Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa stretol s troma najvyššími ústavnými činiteľmi. Rádio Lumen zajtra prinesie vo svojom vysielaní pútnický program Srdcom v Krakove. Počas židovského sviatku sa v Izraeli zrútila tribúna s pútnikmi. Tragédia si vyžiadala desiatky obetí. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa dnes stretli traja najvyšší ústavní činitelia. Pozvanie šéfa rezortu Ivana Korčoka prijala prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Boris Kollár a premiér Eduard Heger. Minister zahraničných vecí v rámci diskusie navrhol, aby sa stretnutia v tomto formáte k otázkam zahraničnej a európskej politiky konali pravidelne.
Som presvedčený, že takéto stretnutia môžu prispieť k upevneniu zhody na základných zahranično-politických prioritách a ich efektívnej komunikácii voči partnerom vo svete, ale aj smerom k našej verejnosti.
Prezidentka ministrovú iniciatívu víta. Pripomenula, že záujem krajiny neodráža len možné okamžité zisky, ale aj záväzok chrániť naše hodnoty a bezpečnosť, a to aj s partnermi v Európskej únii a NATO. Návrh na pravidelné schôdky ocenil aj predseda vlády. Šéf rezortu diplomácie prezidentku, šéfa Národnej rady a predsedu vlády informoval aj o aktuálnych témach. Týkali sa napríklad regionálnej spolupráce, členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, vývoja v prostrednom susedstve i globálnych otázok, ktorým rezort diplomácie venuje pozornosť.
Mojou osobnou snahou je urobiť všetko preto, aby Slovensko malo jasný geopolitický kompas, aby sme vedeli, kde je naše miesto v tomto zložitom a nestabilnom svete, aby sme to dokázali vysvetliť našim občanom. Som rád, že pani prezidentka, pán predseda Národnej rady a pán premiér počas dnešného stretnutia tento cieľ podporili a vyjadrili pripravenosť prispieť k realizácii našich zahranično-politických priorít.
Na pracovnom obede s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, predsedom Národnej rady Borisom Kollárom a premiérom Eduardom Hegerom Ivan Korčok pripomenul, že posilnenie domáceho politického a spoločenského konsenzu o našom zahranično-politickom smerovaní a ukotvení v spoločenstve demokratických krajín je jednou z hlavných víziev zakotvenou v programovom vyhlásení vlády. Predseda Národnej rady Boris Kollár dnes otvoril mimoriadnu 27. schôdzu parlamentu. Premiér Eduard Heger na nej predstavil programové vyhlásenie vlády a požiadal parlament o dôveru. Zopakoval, že jeho piliermi sú boj proti korupcii, návrat k zdravým verejným financiám, ako aj podpora rodiny a obnova Slovenska po kríze a znovu naštartovanie ekonomiky. Premiér v pléne Národnej rady poďakoval aj svojmu predchodcovi Igorovi Matovičovi, ktorý podľa neho svojím neúnavným bojom proti mafii, korupcii a ľuďom, ktorí zneužívali svoje právomoci a štát, využívali na svoje obohacovanie, získal dôveru občanov a bol schopný poraziť Roberta Fica v parlamentných voľbách. Eduard Heger tiež vyhlásil, že jeho kabinet bude vládou obnovy a prosperity Slovenska. Celý program má 131 strán, materiál má 18 kapitol. V ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla minulého roka nenastali výrazné zmeny. Je doplnený v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie. Predseda Národnej rady Boris Kollár v tom problém nevidí.
My sme potrebovali minimálne mesiac, to je ako keby sme robili úplne nové programy vyhlásenie. Tak sme sa dohodli, že zostaneme pri tom starom, aby sme to vedeli spustiť a vláda mohla prísť a požiadať o dôveru. V parlamente tak ideme podľa starého, dajú sa von len veci, ktoré boli už splnené a s týmto prichádza vláda pred poslancov Národnej rady.
Boris Kollár vyzval poslancov, koaličných aj opozičných, aby podporili programové vyhlásenie vlády. Argumentuje tým, že je zamerané najmä na podporu rodín. Deklaroval, že verí súčasnej vláde. Poslankyňa SAS Jana Bitov-Cigániková už ale avizovala, že ho nepodporí. Neurobila tak ani pri vzniku Matovičovej vlády. Prekáža jej bod o vytvorení unitárneho systému zdravotného poistenia. Podľa šéfa strany Richarda Sulíka chce ale SAS pokračovať v koalícii ďalej bez konfliktov. A preto všetci ostatní poslanci SAS v plene Národnej rady programové vyhlásenie vlády podporia.
Myslím si, že za posledný rok sme preukázali vysokú mieru odbornosti, či už na pozíciách v exekutíve, alebo tu v Národnej rade. A myslím si, že sme ukázali, že sme strana, ktorá drží dohody. Bez toho koalícia nebude vedieť fungovať. Ako náhle sa dohody začnú porušovať, je to začiatok konca. Aj to sa ukázalo počas vládnej krízy, ktorá skončila len prednedávnom.
Dôvodom, prečo vládna koalícia prichádza opäť žiadať poslancov Národnej rady o dôveru, je podľa vicepremiérky a šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej vyvodenie politickej zodpovednosti. Premiér Eduard Heger vie podľa nej počúvať a nachádzať kompromis a súdržnosť. Dokument nepodporí opozičný Smer. Ten chce podľa predsedu Roberta Fica na mimoriadnej schôdzi Národnej rady k programovému vyhláseniu vlády predložiť vlastné uznesenie.
Budeme na tejto schôdzi aktívni a predložíme v súvislosti s programovým vyhlásením vlády vlastný návrh uznesenia, ktorý poprvé jednoznačne bude konštatovať, že nevyslovujeme dôveru tejto vláde, pretože tu sa dá ťažko vysloviť akákoľvek dôvera voči týmto pánom a dámam, ktorí sedia vo vláde Slovenskej republiky. Čiže veľmi jasne hovoríme, že nikto nemôže rátať s jedným jediným hlasom strany Smer sociálna demokracia, pokiaľ ide o túto vládnu koalíciu.
Plénum by malo dnes rokovať do 19. hodiny. Podľa odsúhlaseného postupu by malo plénum v pondelok zasadať až do prerokovania programového vyhlásenia vlády. Následne by mali poslanci hlasovať o dôvere vláde Eduarda Hegera. Podmienkou na získanie dôvery od Národnej rady je, aby kabinet podporilo aspoň 76 členov snemovne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom predstavil nové opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Oznámil, že od pondelka sa Slovensko rozdelí na dve časti. Jedna bude bordová, tá druhá červeno-ružová. Opatrenia budú platiť podľa tohto rozdelenia. Hlavný hygienik Ján Mikas vysvetlil, že v bordových okresoch sa nič nezmení. V ružových a červených okresoch sa mení zákaz vychádzania, ktorý bude platiť od 21. hodiny do 1. hodiny ráno.
Bordové, ktoré je vlastne tretí stupeň varovania, kde zákaz vychádzania od 3. mája platí od 5. do 1. hodiny nasledujúceho dňa.
Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského je cieľom tohto opatrenia zabrániť ľuďom, aby sa zhromažďovali v nočných hodinách. V rúžových a červených okresoch, teda v prvom a druhom stupni varovania, sa od pondelka zrušia doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok. Po novom sa pri vstupe nebude vyžadovať negatívny test.
Bordové, červené, rúžové okresy, výnimky zo zákazu vychádzania bez testu, očkovania alebo bez potvrdenia o prekonaní COVID-19 môžu byť k lekárovi alebo do lekárne, starostlivosti o blízkeho, s psom alebo mačkou do 1000 metrov od bydliska, sprievod dieťaťa do jaslí, za prijímacie pohovory do škôl, plus sprievod na orgán činný v trestnom konaní, do prírody pre polovníkov, napríklad proti africkému moru ošípaných.
Pravidlá pre vstup na pracoviská pre okresy v prvom a druhom stupni varovania zostávajú tak ako doteraz, no výlučne pre časový rámec od 21. hodiny do 1. hodiny nasledujúceho dňa. V tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania. Pravidlá pre vstup do prevádzok aj na pracoviská v okresoch v 3. stupni varovania platia tak ako doposiaľ. Pri vstupe do prevádzok teda bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní, alebo iným dokladom o výnimke, ako napríklad dokladom o očkovaní, prekonaní ochorenia či napríklad o zdravotných dôvodoch. Bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení žiaci materskej školy, 1. a 2. stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, ale aj poslucháči jazykovej školy či žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania. Cez deň sa v okresoch v 1. a 2. stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, keďže cez deň neplatí zákaz vychádzania pre tieto okresy.
Krátko z domova.
Prostredníctvom viac ako 9000 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 467 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 37. Za uplynulý deň tiež pribudlo 523 pozitívne testovaných antigénovými testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 1420 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 1281 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 133 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 193 osôb. Opozičný smer SD podá dnes návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. Dôvodom sú podľa smeru podozrenia okolo podnikania ministerky a jej rodinnej firmy. Podľa rokovacieho poriadku parlamentu má šéf parlamentu schôdzu zvolať do 7 dní od podania návrhu. Mária Kolíková vníma návrh na svoje odvolanie ako útoky zamerané na to, aby ustúpila z návrhu legislatívy o dĺžke kolúznej väzby, ktorý predložila. O vakcínach Sputnik V, ktoré sú už na Slovensku, sa definitívne rozhodne až po výsledkoch z maďarských a ruských laboratórií, informoval dnes o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Sankcií na zverejnenie kontraktu sa neobáva, keďže k nemu došlo po dohode oboch strán. Okolnosti podpisu zmluvy minister komentovať nechcel. Najvyšší kontrolný úrad priebežne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a s tým spojené hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov. Hovorca úradu Marek Papajčík tak reagoval na otázku, či sa NKÚ plánuje zaoberať zmluvou v nákupe vakcíny Sputnik V. Ako doplnil, v prípade, že na potvrdenie či vyvrátenie nehospodárneho použitia financií bude nevyhnutná kontrola, predseda úradu na návrh odborných útvarov NKÚ zaradí mimoriadny audit do tohtoročného plánu kontrolnej činnosti. Hoci sú v zmluve k nákupu vakcíny Sputnik V ustanovenia, ktoré sa javia v rozpore s jej povinným zverejnením, kľúčové je slovenské právo, na ktoré zmluva odkazuje. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá uviedla, že v zmluve sú ustanovenia hovoriace o tom, že by mala byť dôverná a jej zverejnenie je pokutované. Polícia vyšetruje požiar v areáli družstva v obci Studienka, ku ktorému došlo tento týždeň. Vyšetrovateľ už začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Z cirkvi.
Vo vysielaní Rádia Lumen zajtra ponúkneme pútnický program pod názvom Srdcom v Krakove. Ani tento rok sa žiaľ na našu tradičnú rozhlasovú púť nedostaneme, a tak tam môžu poslucháči putovať aspoň srdcom aj prostredníctvom spomienok na predchádzajúce ročníky púti do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Viac o zajtrajšom špeciálnom vysielaní povie Pavol Jurčaga.
Vo vysielaní katolíckej rozhlasovej stanice nebude chýbať pútnické rané spojenie Svätá omša z Banskobystrickej katedrály s eucharistickou adoráciou i májovou pobožnosťou. Celebrovať ju bude Jozef Bagín, farár farnosti Rudinská. V rámci programu sa prihovorí aj sestra Alica Marienková, štatutárna zástupkyňa rodiny Nepoškvrnenej.
Drahí členovia rodiny Nepoškvrnenej a poslucháči Rádia Lumen, chceme sa vám poďakovať, že ste sa zapojili do modlitieb pompejských novén za ukončenie pandémie. Výsada členov rodiny Nepoškvrnenej je denná modlitba posvätného ruženca, tak vás chceme pozvať, aby sme sa zapojili do tohto dôverného rozhovoru s Máriou, pri ktorom sa nám otvára možnosť zveriť seba a celý svet v tejto ťažkej a bolestnej situácii do ochrany Božej Matky. Zverme sa jej a otvorme si svoje srdcia. Ona nám určite sľubuje svoju vernosť a blízkosť vo všetkých okolnostiach života a zvlášť v týchto ťažkých časoch. Môžeme si byť istí, že keď ju budeme prosiť prostredníctvom posvätného ruženca, vyprosí nám u svojho syna všetky potrebné milosti pre tento čas a pre našu spásu.
V následnom vysielaní zaspomíname aj na kazateľov, ktorí boli s nami na púťach a už nás predišli do večnosti. Pridajte sa aj vy a buďte srdcom v Krakove.
Pred 105 rokmi sa v Pezinku narodil salesiánsky kňaz, básnik katolíckej moderny, prekladateľ a politický väzeň Štefan Santner. Známy slovenský salesián vstúpil do rehole ako 18-ročný. Študoval v Ríme na pápežskej Gregoriánskej univerzite a za kňaza bol vysvetený v roku 1943. V apríli 1950 bol zatknutý a vo vykonštruovanom procese vo februári 1952 odsúdený za velezradu na 15 rokov väzenia. Po 10 rokoch tvrdého žalára ho prepustili a do roku 1968 pracoval ako skladník, kedy odišiel na invalidný dôchodok. No naďalej vykonával tajnú pastoračnú činnosť. Po nežnej revolúcii žil medzi Salesiánmi v Bratislave. Zomrel 14. augusta 2006 vo veku 90 rokov. Pokračuje redaktor Pavol Hudák.
Štefan Santner bol jeden z kňazov, ktorým chcela pomôcť už dnes blahoslavená Zdenka Šelingová utiec z väzenskej nemocnice, keďže dostala nafingovanú správu, že kňazov majú vyviezť na Sibír a popraviť. Sestre Zdenke pomáhala aj sestra Štefana Santnera Marta. Hovorí historik Ústavu pamäti národa František Neupauer.
Súd pod vedením sudcu Pavla Korbuliho pýtal Marty Santerovej, či sa cíti byť vinou, spokojne odpovedala. Jedine kladiem si za vinu, že som chcela pomôcť bratovi.
Štefana Santnera 10 rokov pred jeho smrťou spoznal aj herec Štefan Bučko. Zoznámil sa s ním na salesianských oslavách, keď ho Anton Hlinka poprosil, aby prečítal jednu Santnerovú báseň.
Báseň Modlitba o duše, a bola natrieskaná a tak som si myslel, že to bude nejaký mladý Salesián, moderný, lebo tie verše boli napospol také smelé metafory. Bolo veľké moje prekvapenie, keď Don Hlinka povedal, nech sa postaví ten, ktorý napísal tú báseň, a postavil sa 80-ročný kmeť. A tak sme ešte 10 rokov sa veľmi intenzívne stretávali.
Salesián Jozef Luscoň pripomína, že Don Štefan Santner redigoval niekoľko časopisov, preložil z taliančiny, nemčiny aj francúzštiny okolo 40 titulov a napísal 11 básnických zbierok.
To bol dobrý chlap, statočný chlap, verný chlap, ktorý ako kňaz sa obetuje za mnohými povolaniami.
Pri príležitosti 105. výročia od narodenia Štefana Santnera a 15. výročia od jeho smrti bude dnes vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku o 19. sveta omša. Svetu omšu bude možné sledovať na YouTubeovom kanáli PK.net.
Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský udelil cirkevné schválenie slovenského prekladu modlitby za 10. svetové stretnutie rodín. Na web stránke rodina.kbs.sk ho prináša Rada pre rodinu konferencie biskupov Slovenska. Modlitba svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční na tému Rodinná láska, povolanie a cesta k svetosti 22. až 26. júna 2022 v Ríme, má pomôcť zjednotiť veriacich v duchovnej príprave na budúcoročné podujatie. Jej text je vhodný na spoločnú modlitbu vo farnostiach, spoločenstvách i v domácnostiach. Arcibiskup Zvolenský po posúdení udelil modlitbe tzv. Imprimatúr. Na Slovensku bude 31-dňový maratón non-stop modlitieb posvetného ruženca za Slovensko. Začne sa už túto polnoc. Ako avizujú koordinátori projektu, k nepretržitej modlitbe vyzýva v máji pápež František a zapájať sa do nej budú veriaci z celého sveta. Tieto modlitby ponesú názov Máriino Slovensko. Tí, ktorí sa chcú predmodlievať v niektorý deň či hodinu, môžu vyplniť prihlasovací formulár. Sledovať a modliť sa naživo je možné na stránkach somkatolík.sk, www.slovenskydohovorzarodinu.sk alebo na sociálnych sieťach týchto web stránok. Takmer 100 riaditeľov katolíckych škôl sa včera zišlo na online valnom zhromaždení Združenia katolíckych škôl Slovenska. Zúčastnil sa na ňom aj predseda komisie Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Témou rokovania bol pohľad do budúcnosti, riaditeľ ako líder, ktorý sa učí viesť a sprevádzať tým.
Správy zo sveta.
Najmenej 45 mŕtvych a 150 zranených. To je aktuálna bilancia tragických oslav židovského sviatku potom, ako sa pri tlačenici na severe Izraela zrútila tribúna s pútnikmi. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Izraelskú národnú zdravotnícku záchrannú službu Červená Dávidová hviezda a miestnu nemocnicu. Izraelská polícia už začala vyšetrovanie okolností tragédie. Viac informácií má Simona Gablíková.
Nedeľa bude v Izraeli dňom štátneho smútku na pamiatku najmenej 45 obetí tlačenice, ku ktorej došlo v noci na dnes počas náboženskej púte na horu Meron. Na svojom konte na sociálnej sieti Twitter to dnes oznámil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, ktorý túto tragédiu označil za jednu z najhorších v dejinách Izraela. Izraelský prezident Reuven Rivlin zapálil dnes vo svojom sídle 45 sviečok na pamiatku obetí tragédie. K tlačenici došlo počas slávenia sviatku Lag Baomer, keď sa 10 tisíce zväčša ultraortodoxných veriacich zišli na hore Meron, kde sa nachádza hrobka rabína Šimona bar Jochaja. Táto púť bola prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom. Podľa polície sa panika začala v okamihu, keď sa niekoľkí ľudia pošmykli pri výstupe po úzkom a strmom chodníku a dominovým efektom spadli aj ľudia za nimi. Denník The Times of Israel napísal, že očití svedkovia vinia políciu, ktorá podľa nich blokovala kľúčovú únikovú cestu, pričom tá sa už roky považovala za potenciálne problémové miesto týchto zhromaždení. Policajný šéf oblasti Severný dištrikt Šimon Lavi uviedol, že jeho podriadení v tragickú noc urobili všetko preto, aby zachránili životy a pomohli s prevozom zranených do nemocnice. Premiér Benjamin Netanyahu prisľúbil dôkladné vyšetrenie tragédie, ku ktorej podľa izraelských médií došlo potom, čo na pútnické miesto nachádzajúce sa na severe Izraela prišlo na miesto povolených 10 tisíc pútnikov vyše 90 tisíc ľudí. Mnohé rodiny stále pátrajú po svojich príbuzných. Sociálne siete sú zaplavené žiadosťami o pomoc. Počas tlačenice utrpelo zranenia asi 150 ľudí. O preživších účastníkov púte sa až do ich evakuácie armádou alebo záchranármi postarali obyvatelia okolitých arabských miest a dedín, ktorým poskytli jedlo, nápoje a deky. Vlády viacerých štátov, ako aj EÚ, vyjadrili izraelskému vedeniu a národu sústrasť v súvislosti s tragédiou na hore Meron. Medzi nimi aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Izraelská prokuratúra dnes oznámila, že bude skúmať aj mieru prípadného zavinenia zo strany príslušníkov polície, ktorých úlohou bolo dozerať na bezpečnosť náboženského zhromaždenia a koordinovať pohyb davu ľudí.
Tisíce ľudí sa zišli na pražskom Václavskom námestí na demonstrácii proti prezidentovi Milošovi Zemanovi. Zorganizovali ju spolok Milión chvílek pro demokracii. Protestujúci vyzvali českých senátorov, aby na prezidenta podali ústavnú žalobu za velezradu. Prekáže im jeho dlhodobá náklonnosť k Rusku a jeho vyjadrenia po odhalení účasti ruských agentov na výbuchu vo Vrbieticiach. Pokračuje Ivo Novák.
Na zhromaždení sa podľa odhadov polície zišlo približne 10 tisíc ľudí, ktorí dodržiavali dvojmetrové rozostupy. Usporiadatelia odhadli účasť na konci programu na približne 20 tisíc demonštrujúcich. Ľudia mali so sebou vlajky Českej republiky aj Európskej únie. Niektorí si priniesli aj transparenty s nápismi ako Spolu patríme na západ, Zeman vlasti zradca alebo Nie sme Rusko, nie sme tovar. Podobné protesty sa včera konali aj v desiatkách ďalších miest po celom Česku. Jedinou nádejou na zlepšenie situácie v krajine je podľa predsedu spolku Milión chvílek pro demokracii Benjamina Rolla výrazné víťazstvo prodemokratických strán v októbrových voľbách do poslaneckej snemovne. Požadujú, aby prodemokratické strany odmietli všetky ponuky na akúkoľvek formu vládnej spolupráce s hnutím ANO, extrémistami z SPD a komunistami či ich podporu. Na demonštrácii vystúpil aj hudobník a bývalý minister pre ľudské práva Michail Kocáb, ktorý tento týždeň založil petíciu. Tá senátorov takisto vyzýva, aby podali na prezidenta ústavnú žalobu. Miloš Zeman podľa neho dlhodobo postupuje proti záujmom Česka. Na protestnú akciu zareagoval na sociálnych sieťach hovorca prezidenta Jiří Ovčáček, ktorý na Twitteri počas demonštrácie napísal, že Milión chvílek nenávisti opäť dokázal, že s pravdou a láskou nemá nič spoločné.
Krátko zo sveta.
Bieloruský výbor štátnej bezpečnosti požiadal americké úrady o právnu pomoc pri vyšetrovaní údajného plánovaného pokusu o štátny prevrat v Bielorusku a vydanie osôb obvinených v tejto kauze. Ako dnes uviedol predstaviteľ KGB Andrej Jaraš, podobné žiadosti Bielorusko zašle aj úradom v Litve a na Ukrajine. Ruská federálna služba pre finančný monitoring zaradila štáby opozičného politika Alexeja Navalného, pôsobiace v ruských regiónoch, do databázy extrémistických a teroristických organizácií. Prvý summit juhokorejského prezidenta Moon Jae-ina s americkým prezidentom Joe Bidenom sa uskutoční 21. mája. Informovala dnes o tom agentúra Yonhap s odvolaním sa na hovorkyňu Bieleho domu Jen Psakiovú. Konzorcium Pfizer-BioNTech dnes požiadalo Európsku agentúru pre lieky o schválenie svojej vakcíny proti novému koronavírusu aj pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. Vakcínou od spoločnosti Pfizer-BioNTech sa zatiaľ môžu očkovať ľudia nad 16 rokov. Rozšírenie jej používania bude zásadným krokom v snahe zabezpečiť pomocou očkovania kolektívnu imunitu proti koronavírusu. Koronavírusom sa od vypuknutia pandémie do dnešného dňa nakazilo celkovo už vyše 150 miliónov ľudí. Vyplýva to z údajov zhromaždených agentúrou AFP. Počet novoinfikovaných v súčasnosti rastie obzvlášť rýchlo, najmä pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Indii, kde za posledný týždeň zaznamenali 2,5 milióna prípadov nákazy. Podľa AFP globálny počet nových infekcií rastol takouto rýchlosťou naposledy na začiatku pandémie. Spojené štáty dopravili do Indie prvú časť sľúbenej zdravotnej pomoci. Vojenské transportné lietadlo, ktoré pristálo na medzinárodnom letisku v Nej Dili, priviezlo viac ako 400 kyslíkových fliaš a ďalšieho vybavenia pre nemocnice i takmer 1 miliónov rýchlotestov.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Zvolena včera zvíťazili v prvom zápase finále play-off typu z Extraligy nad Popradom 5-3 a ujali sa vedenia v sérii. Hrdinom domácich bol útočník Václav Stupka, ktorý strelil 2 góly vrátane toho víťazného v 57. minúte.
Je to dôležité, ako sa vykročí aj ten prvý zápas, že sme doma zvládli, ale spokojní sme ešte není. Hovorím, som rád, že to tam padlo, že sme to tam dotlačili a že sme boli dôrazní pred bránou. Tú prvú tretinu sme sa nejak trošku hľadali, chytali rytmus a tempo a myslím, že tí druhú a tretiu tretinu už sme mali minúry.
Na zápas mohli poprvýkrát v sezóne prísť aj diváci. Pri podmienke trojnásobného testovania na COVID-19 sa ich nazbieralo 300. Hokejisti Pittsburghu zvíťazili vo včerajšom zápase NHL na ľade Washingtonu 5-4 po predĺžení. Oba týmy si zároveň zaistili účasť v play-off. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za domácich 15 a 3 štvrte minúty, ale duel mu veľmi nevyšiel. Bol pri troch inkasovaných góloch a mal 3 minusové body. Pre Penguins to bude 15. štart vo vyraďovačke za sebou. Hráči Tampa Bay dosiahli 4. triumf za sebou, keď doma zdolali Dallas 3-0. Brankár Andrej Vasilievský si pripísal 20 zákrokov, pridal asistenciu, dosiahol 5. čisté konto v tejto sezóne a s 30 víťazstvami je na čele tejto štatistiky v NHL. Erik Černák odohral v prvej obrannej formácii bleskov vyše 22 minút a mal na konte 2 plusové body. Na opačnej strane Andrej Sekera absolvoval vyše 15,5 minúty bez zápisu do štatistík. Detroit s Richardom Pánikom v zostave prehral na ľade Caroliny 1-3. K postupu do play-off sa priblížil Boston, ktorý zdolal Buffalo 5-2 a upevnil si 4. miesto vo východnej divízii. V bránke sa opäť predstavil Tukaras, ktorý chytil 29 striel. Jaroslav Halák bol na lavičke. Šancu na postup do play-off po prehre 3-5 na ľade New Jersey stratili hokejisti Filadelfie. Slovenský útočník Marian Studenič sa do zostavy New Jersey nedostal. Prvostupňový orgán licenčného konania neudelil futbalovej Nitre licenciu pre štart v budúcej sezóne Fortuna Ligy a klubových súťažiach Európskej futbalovej únie. Dôvodom sú nesplnené minimálne požiadavky infraštruktúrnych a finančných licenčných kritérií. Klub má do 12. mája právo podať proti rozhodnutiu odvolanie odvolaciemu orgánu licenčného konania. Nitra je tak jediný prvoligista, ktorý nedostal licenciu pre budúci ročník. Zvyšných 11 účastníkov splnilo minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie. Plénum Slovenského olympijského a športového výboru neschválilo na svojom dnešnom valnom zhromaždení uznesenie o Zväze slovenského lyžovania ako organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku. Kompetencie prihlasovať slovenských lyžiarov na medzinárodné podujatia a ďalšie náležitosti zväzu tak zostávajú naďalej v rukách Slovenského olympijského výboru. Jeho prezidenta Antona Siekela mrzelo, že plénum sa dnes nedokázalo v otázke sporu v slovenskom lyžovaní zrozhodnúť a množstvo delegátov sa zdržalo hlasovania.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode 1. májového víkendu, povie Peter Jurčovič.
V nočných hodinách bude stále veľa oblakov, takže to by malo podržať teplotu, že by nemalo byť nejako veľmi chladno. Takže predpokladám, že sever môže mať 4 až 8 stupňov, ale na juhu od 9 do 12, 13 stupňov, takže celku v pohode. A potom v sobotu cez deň stále bude taká premenlivá oblačnosť, stále tu bude totiž tlaková niž, takže naďalej treba aj v sobotu rátať s tým, že bude veľká oblačnosť s občasným dažďom. Dokonca nevylučujem, že aj nejaká búrka môže byť, pričom najvyššia teplota by mala byť v sobotu 22, 23.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor s Adrianou Borgulovou. So svojimi hostiami, prezidentkou Fóra pomoci starším Ľubicou Gálisovou a riaditeľom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Jozefom Halcinom budú hovoriť o podvodoch na senioroch. Dnešný infolument pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka, editor Martin Šajgalík a správy čítala Lucia Pálešová. Do počutia.